Ром энгэзэн хаан Жиберин хаанчлын 15 дахь жил буюу Есүсийн 30 нас хүрэх үед Марийн хамаатан Элисбетийн хүү Жоган ертөнцийн эзнээс нэгэн даалгавар хүлээн авсан байжээ. Жоган олон том тандан гэмт амьдралаасаа татгалзаж ертөнцийн эзнийх улсном батлан усаар угаалахыг сануулж байлаа. Тиймээс түүнийг Жоган Баптист хэмээн нэрлэдэг байжээ.
Та нар гэмт амьдралаан орхицгоо, энийхэн батлан усаар угаадаг, тэгвэл ертөнцийн эзнээс уучлал тавна.
Жоган Баптистийн тун хөглөлийг сонсохоор олон том Йордан голын ирэг дээр цугларч байлаа. Сургаалт нь итгэсэн бүхнийг тэрээр баталгаа болгон усаар угааж байжээ.
Удахгүй ирэх их эзний хүлээж авахд бэлтгэцгээ гэж хэн нэгэн хүн тун хөглөн гэсэн энэ тухай Яшахын номонд бичсэн байдгийн тэр хүн чинь бий байна. Их эзний ирэх замыг бэлтгэн засцгаа. Хотгор бүрийг шороогоор дүүргэж, толгод бүрийг тэгшилэн засцгаа. Та бүхэн хазгай газрыг засах мэт санаа сэтгэлэн шулуудгацгаа. Тэгвэл хүн бүр ертөнцийн эзний аварлыг үзэх болно.
Тэгвэл бид юу хийх юм бэ?
Бид нар тэгээд юу хийх юм бэ?
Та бид нар юу хийх гэсэн бэ?
Хоёр дээл тавал хувцсгүй нэгэнтэн дээлэн илүүчил. Хоол ихтэн хоосон нэгнээсэн бүү хармалцгаа.
Багша, албан татвар хураагч бид нар яах вэ?
Тогтоосноос илүү татвар бүү тат.
Олны дунд Ромын цэргүүд ч бас байлаа.
Бидэнд юу хэлмээр байна? Бид яах болж байна?
Үний юмыг хүчээр битгий авцгаа. Өрөөл бусдыг гүтгэж болохгүй. Авдаг хөснөөс илүү мөнгөнд битгий шун.
Та нөгөө аврагч муян бол тэрнийг бидэнд хэлж өгөөч.
Миний дараа нэг чухал хүн ирнэ. Түүний шахагч тайлах эрх надад байхгүй. Би хүнийг зөвхөн усаар угааж өгдөг бол тэр хүн заримчин ариун сүн сөгч, гэмтээ нэгийг чинь мөнгөхийн зовлонгийн халуун галд шатаач чадна. Тэр хүн буудаг шигшин ялгаж хальс хогийг нь мөнгөхийн галд шатаах байдаг юм гээндээ.
Хүмүүсийг инхүү усаар батлуулж явах үед Назар хотоос Есүс Йордан голд усан баталгаа хийлэхээр Жоган дээр ирлээ. Жоган ч түнд усан баталгаа хийхийг зөвшөөрчээ. Есүс уснаас гармагцан залбирч эхэллээ. Яг тэр агшинд ертөнцийн эзний аривын сүнс тактааны дүрээрээ түүн дээр бууж ирэхэд энэ бол миний таалан сойрхдог цорын ганц хайртай хүү минь билээ гэсэн дуу тэнгэрээс суур ятлаа. Есүс ертөнцийн гисний сүнсээр хөтлүүлэн цөлд очиж тэнд 40 хоног битэл адгимо ёрын сүнс ирж түүнийг сорихыг оролдлоо. Есүс энэ хугацаанд юу ч хийдэггүй байсан тул ихэд өлссөн байжээ. Ийм байтал нь муу ёрын сүнс түүн дээр ирж,
та үнэхээр ертөнцийн эзний хүү юм бол энэ чулууг талх болголдоо.
Есүс Библиэс иш татаж хэлсэн нь
хүн хоолоор биш ертөнцийн эзний хүчээр амьд явдаг гэж сургаалт нь байдаг.
Тэгтэл муу ёрын сүнс дэлхийн бүх улс төмнийг хэсэгхэн агшинд Есүст харуулад,
энэ бүгд минийх. Би тэднийг захих эрхтэй болсон. Би хүссэн хүндэн энэ эрхийг өгч чадна. Хэрв та намайг хүндэлвэл энэ эрхийг авах болно.
Ертөнцийн эзнээсээр хөнигч бүх хүнддэг гэж сургаалт нь байдаг шүү дээ.
Эцэст нь муу ёрын сүнс Иерусалим хотын сүмийн хамгийн өндөр орой дээр Есүсийг авчраад,
хэрв та ертөнцийн эзний жинхэнэ хүү юм бол эндээс үсэр. Тэр хүнийг харж хамгаалахыг ертөнцийн эзэн Иерусалимын элч нартаа тушаасан учраас бэртэхгүй гэж сургаалт нь бичсэн байдаг шүү дээ.
Ертөнцийн эзнийг санч хэрэггүй сургаалт нь байдаг.
Инхүү муу ёрын сүнсээр соригдсныхан дараа Есүс өссөн нутаг Назар сүрэндээ иржээ.